Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская дэлегацыя накіравалася ў Маскву на перамовы па газавым кантракце. Александр Лукашэнка адвёў сына Колю ў першы клас школы ў Астрашыцкім гарадку. Польшча дэнансавала прававое пагадненне з Беларусю 2002 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у Бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Маскве сёння аднавіліся перамовы аб цане на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю на перамовах з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам адчульвае віцэ-прэм'еру Владзімір Сямашка. Беларускі бок патрабуе ўнутры расійскай цаны на газ. Масква, ў сваю чаргу, пагаджаецца толькі на пэўную інтэграцыйную зніжку. Бакі плануюць падпісаць кантракт на 2012 год сёлета ў снежні. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ заявіў сёння, што Францыя размарозіць лібійскія актывы вартасцю каля 1,5 мільярда еўра і перадасць іх у распараджэнне Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі. Заява была зробленая за некалькі гадзін да пачатку міжнароднай канферэнцыі ў Парыжы, падчас якой прадстаўнікі міжнародных арганізацый і палітыкі з 60 краінаў будуць абмяркоўваць будучыню Лібіі і магчымасці размарозіць актывы рэжыму палкоўніка Муамара Кадафі ў іншых банках свету. Таксама сёння ў развяз размарозіў санкцыі супраць 28 лібійскіх кампаніяў, сярод якіх вытворцы і перавознікі нафты. Міністэрства замежных справ Расіі прызнала сёння кіраўніцтва паўстанцаў законным урадам Лібіі. У Польшчы адзначылі гадавіну пачатку другой сусветнай вайны. Асноўныя ўрачыстасці прайшлі раніцай на паўвыспе Вестэрплатэ каля Гданьску, дзе ў першыя дні вайны невялікі польскі гарнізон тыдзень абараняў будынак ваенна-транзітнага складу, нягледзячы на абсалютную перавагу сілаў фашыстоўскай Нямеччыны. Пра 16 дзён пасля таго, як сілы Гітлера атакавалі Польшчу з захаду, з усходу ў краіну ўварвалася савецкая армія. 6 кастрычніка Нямеччына і Савецкі Саюз цалкам акупавалі і падзялілі тэрыторыю тагачаснай Польшчы. У выніку да Савецкага Саюзу адышлі тэрыторыі заходняй Беларусі і Украіны. Украіна збіраецца ізноў падняць пытанне пераглядзе газавых кантрактаў з Расіяй, заключаных у 2009 годзе. Аб гэтым заявіў сёння прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. У сераду Кіеў падаў афіцыйную заяўку «Газпрому» на зніжэнне аб'ёмаў закупак расійскага газу. Аднак кіраўнік «Газпрому» Алексей Мілер адзначыў у гэтай сувязі, што Украіна абавязаная аплаціць закантрактаваныя аб'ёмы ў любым выпадку. Раней Азараў падкрэсліваў, што Украіне на працягу бліжэйшых гадоў неабходна знізіць закупкі расійскага газу, паколькі пры дзейнай цане краіне больш выгадна выкарыстоўваць для ацяплення вугаль. Упершыню з моманту ўварвання ў Ірак у сакавіку 2003 году амерыканскія войскі ў краіне не панеслі за гэты месяц чалавечых страт. Прадстаўнік Узброеных сіл Злучаных Штатаў Анджэла Фунара заявіла, што гэты жнівень стаў першым за час вайны месяцам, калі не загінуў ніводзін амерыканскі вайсковец ні ў баявых дзеяннях, ні ў выніку няшчаснага выпадку, ранення або хваробы. У той жа час паводле ўлада ў Іраку ў жніўні ахвярамі актаў гвалту сталі 239 іракцаў. З іх 155 цывільных асоб, 45 паліцэйскіх і 39 салдат. Гэта быў